Здравейте, аз съм Викторио Ангелов. Вие сте с подкаст
Аванс сцена.
В него ще се занимаваме с творческия път на артиста. Ще разказваме за смисъла на усилията, за волята, за успехите и за мечтите. Специално искаме да благодарим на нашите приятели Кирил Янев, студио Балканджи, както и Радио Шумен. И... начало! Днес на гости ни е Христа Ангелова. Момичето, което не спира, но не да тича след трамвая, а да се надбягва с времето и да използва всяка минута пълноценно. Вече има собствен бизнес, пише поезия, завършва магистратура по психология, знае 4 езика, сбъдва си мечтите една след друга, трудно е за догонване. Тя изигра ролята на Дай ми роля в приказки за малки и големи през 2011 година на детска школа Дефисто. Не защото ми е сестра, ама наистина е добра. Како, извинете ме, Христа, здравей!
Здравей!
Качваме се на машината на времето и потегляме назад в пространството. Разкажи ми за актьорството, как започна всичко?
Започна доста случайно. Спомням си, че баба гледала някакво предаване и казва: набира деца за филм, давай да ги пращаме нашите. Защото по това време ние ходехме на пеене, на хор, на всевъзможни извънкласни занимания. И тогава качихме се на влака и отиваме на Перени. Смятаме, че отиваме на кастинг за филм. Нареждаме се на опашката и вече почти идва нашия ред. Ама ние сме се явили като на конкурс за красота. Въобще никаква нулева подготовка. И чуваме, хората пеят, рецитират, разказват някакви неща.
А ние сме отишли да ни вземат.
Ако може за главните роли направо. Идва нашия ред, залагаме уш на сигурно да пеем и ние мислим, че кастинга за филма продължава, явяваме се втори път, докато не се оказва, че това всъщност сформира се студия за актьорско майсторство и ние сме избрани. Но какво означава това? Означава, че уроците са в София, а ние сме от Шумен. И какво означава това? Към онзи момент ние не знаехме. Така започна. И първо уж само един уикенд да отидем, после втори, после трети и така година и половина всъщност. Всяка събота и неделя пътувахме до София за репетиции.
Тази една година и половина в пътувания уроци до къде те доведе в актьорското майсторство?
Първата постановка, която поставихме, беше Приказки за малки и големи. И аз и брат ми, т.е. ти, изиграхме главните роли и всъщност ние играхме и на предпремиерата, и на премиерата. И до там ме доведе. Много ми се искаше да продължа с това, защото ми се струва, че не биваше. Но заминахме и честно казано, след това не съм се занимавала с актьорско майсторство. Но разбира се, освен тази роля, която изиграх, мисля, че актьорското майсторство ми и в частност Дефисто ми даде много повече от просто тази изиграна роля.
Кой е най-яркият ти спомен от тогава?
Бих казала, че са много, но е минало толкова време, че не мога да дефинирам някакъв конкретен спомен или нещо дори конкретно, което съм научила, но емоциите, които са ми останали от тогава, са доста силни и като че ли прилагам нещата, които съм научила, но дори не мога да дефинирам какви са те. Едни от най, може би не силни, но едни от най-стресиращите ми спомени са свързани с това как се опитвам да превъзмогна диалекта си.
Успя ли?
Ами, струва ми се, че до някъде да. Дори в момента така старая се да говоря правилно, защото ако си говорим те е нормално, бих звучала така да речем.
Чукошме.
Еми, нищо не му е, ама мисля, че хората не ги кефи много просто те да звучат.
Не върви. Диана да каже да речем, че играла в пиеста.
И така, мисля, че това са едни от най-ярките ми спомени всъщност, но усещането да играя с теб на сцена, силната енергия, вълнението от това да се докосваш до хората, по този начин на сцената. Не знам, не съм се връщала назад по този начин. Не съм се опитвала да го дефинирам нито тогава, нито сега, но някак го нося в себе си.
Кое беше най-голямото предизвикателство за теб по време на уроците в Дефисто? Пътуването и превъзмогването на диалекта ли?
Пътуването не ми е било предизвикателство и никога не съм си давала сметка, че то е някаква саможертва. То всъщност дори не е. Не съм си давала сметка, че представлява трудност, защото е било някакво... Ходенето на театър, ходенето на репетиции за мен беше нужда. И най-естественото беше да посрещна тази нужда. Ако за някого е било предизвикателство, то бих казала, че това е било за мама.
И за баба, и за която баба, пътуваше с нас.
Да, и за баба най-вече, защото със сигурност е било изморително да пътува всеки уикенд с нас, да ни готви, да ни изчаква, да си свършим репетициите и така. Така
аз
че
мога да добавя нещо, което е било страхотен стрес за баба, и то беше нашите подигравки, да, с нея и нейния диалект.
Ами ние, освен с диалекта, и защото ние станахме голямото добро утро, като започнахме да говорим малко правилно, освен че се подигравахме с диалекта и много бързо не ставаше скучно във влака, като пътуваме, и съответно баба беше първата ни мишена да се шегуваме с нея, да я караме да се прави на маймуна, защото 6 часа са си доста пъти, то само в едната посока. Така че пътуването не е представлявало трудност за мен. Може би диалекта си остава най-предизвикателното нещо.
А най-голямата награда?
Малкото похвали, които съм чувала от господин Еленов, и то с половина уста, защото да не вземем да се вземе много насериозно.
Добре беше,
да,
казваше той. Опиши ми, моля те, с три думи начина, по който театъра те кара да се чувстваш.
От дома, сигурна и целеустремена.
Кой е най-съкровеният ти спомен от работата ти с господин Еленов? Имаш ли такъв?
Ами, не мога да се сетя някакъв конкретен спомен.
Неговото присъствие как ти въздействаше?
Ами, спомням се, че повечето деца имаха страхотен респект от него, граничещ със страх, а пък разбира се, че съм го уважавала, но някак си нямах усещането, че има такава бариера, или че аз нямах страхопочитание към него, а по-скоро исках да се възползвам максимално от неговите знания, умения, и затова винаги съм се стремяла да се доближа до него като към човек. И дори ако е казвал нещо на... или е съветвал нещо някой друг, но аз съм го подучила, винаги така съм се опитвала да го запаметя. Дали ще е за книги, които някой трябва да прочете, дали ще е за нещо, което трябва да се гледа.
Кои са книгите, които трябва да се прочитат според господин Еленов?
Те са две, и двете съм ги прочела. Като едната бих казала, че е една от любимите ми книги. Едната е Майстора и Маргарита, а другата е Игра на стъклени перли.
Имаш ли някакъв запечатан любим момент от репетиции или от представления?
Ами, ние играхме два пъти представлението, и то беше толкова...
Три пъти в Албена играхме.
Три пъти, да. Винаги толкова на магия ми е минавал, и аз съм била толкова вътре в представлението, че някакси нямам нещо конкретно, което помня от представлението, което да ме е впечатлило. Мисля, че любимото ми нещо в това представление беше, че играх с теб. Толкова... И може би и причината, поради която аз се чувствах толкова спокойна. Помня как преди да излезем, настана едно вълнение. Аз очаквах да имам сценична треска. Ами беше толкова спокойно. Нито беше, оле, не ми се излиза още, не се чувствам готова, нито пък, о, нямам търпение да излезем на сцената. Просто чаках да дойде момента, и в момента, в който вече бяхме на сцената, мина като един миг, наистина.
Аз се сещам сега... Вели игра циганката, нали?
Мисля, че да, да.
Да. И си спомням, че на... Не си спомням дали беше на предпремиерата или премиерата, обаче в една от нейните паузи, когато не беше на сцена, нещо много я напуши на смях. И настана някаква супер суматоха отзад, и много, много се смяхме, обаче и много ни беше страх дали няма да ни чуят. Сега говорейки си за това, се сетих за тази случка. 2012-та обаче ти заминаваш към Финландия.
Да.
Как се случи това?
Ами пак случайно, както общо взето най-важните неща са се случвали в живота ми до сега. към онзи момент много искахме и вече бяхме почнали да мислим как да се изместим в София, именно заради актьорското майсторство. Но мама живееше вече 4 години в Финландия и беше дошъл момента, в който да ни вземе. И така, всъщност, и дори това стана много бързо. Тя купи билети, имахме 10 дена да си съберем багажа и да заминем, без да знаем колко дълго ще стоим там, дали ще ни се получи, дали ще успеем да тръгнем на училище. И така, събрахме си буквално по един куфър и си спомням, че имам голяма дилема дали да си вземам книги, ама дали да си взема някакви такива спомени, защото имах някакво усещане, че ще останем или че може би няма да имаме възможност да се върнем в същия апартамент. И така, това е. Събрахме си багажа и заминахме и спряхме да ходим на актьорско майсторство.
Как се адаптира в началото нещо като влизане в роля ли беше? Намери ли бързо сродни души?
Не.
За кое не?
И за двете не. Нито намерих сродни души, нито се адаптирах бързо. Беше ми доста вълнуващо. Ходих една година в интеграционен клас. И към онзи момент доста добре се справях с финландския, особено на фона на останалите. Така смятах, че бързо ще покоря финландските сърца. Имах си някакви приятелки, но просто ходихме заедно на училище. Но пък много бързо успях да се сближа с теб тогава. Мисля, че точно когато се преместихме в Финландия, спряхме толкова да се караме, защото имахме един друг.
И защото стаята беше за теб, затова не се карахме.
Да, за мен беше стаята. Но това общо взето представляваше първата ми година. Бих казала, че съм се адаптирала, но сигурно съм си имала своите трудности за онези, за 16 годишно момиче, което се е преместило в друга държава.
Направи ли опити да се занимаваш с актьорско майсторство там?
О, да. Това беше първия ми опит, който направих. Мисля, че почти веднага след като тръгнах на училище, реших, че не, крайно време, вече минаха няколко 1-2 месеца, няма накъде. И помня дори, че исках като рецензия от господин Еленов да ми напише къде съм се учила, с какво съм се занимавала, и кандидатствах тогава за някакъв младежки театър. И така струваше ми се, че летвата е доста висока. Те пък взеха, че ме приеха и аз отивам надъхана, първа репетиция, втора репетиция и нищо. Няма дух, няма креативност, няма... Ми нищо не беше същото и се отказах. Много бързо се отказах да правя опити, защото толкова бях впечатлена и толкова ми бяха силни усещанията от Дефисто, че това в Финландия бледнееше и нямаше смисъл да си изкривявам спомените.
Добре, а после... През 2013 година концерт с Викторио, мен, братът, там в Финландия. Какво си спомняш от този наш първи съвместен концерт?
Аз спомням се, че бях много горда, че ще изляза и ще пея на сцената. В интерес на истината, дори не знам как ни хрумна тази идея, обаче пък взе, че не се получи.
Какъв беше отзвукът?
Беше много хубав. Залата се напълни. И тя, нали, беше малка зала, но все пак ние бяхме колко, може би 4-5 месеца бяха минали, откакто се бяхме преместили и си наехме една зала и започнахме да репетираме. Той беше така, имаше оттенък на семейен концерт, защото бяхме водещи тримата с мама, аз ти и мама. Говорихме, доколкото си спомням, водихме на български и на финландски.
Да, точно така.
Дойдоха доста българи да ни гледат, което тогава ме впечатли, защото си мислех, че не биха подкрепили такова начинание от други българи в Финландия. Дойдоха мои приятели от училище и така. Беше много хубаво.
Много свидно.
Да.
Някога мислила ли си да се занимаваш професионално с музика?
Професионално? Не. Дълги години съм пяла, дълги 10 години съм пяла в хор Бъдра песен в Шумен и всъщност хора ми е дал също толкова много, колкото и Дефисто. Може би това са двете най-значителни занимания в живота ми, които са ми дали толкова много като личност. Правила съм опити да се занимавам с соло пеене, но някак май не е моето. Мога да пея, вярно, но не и професионално.
Ти завърши IB Международна гимназия и след това реши, че Финландия не е твоето място.
Да.
Каква беше причината да смяташ така към този момент?
Защото не успях да науча именно заради това училище, което беше международно и учих на английски, не успях да усъвършенствам финландския си. А пък на мен беше мечта да уча психология, която съответно можех да уча само на финландски. Това беше една от причините. Втората беше, че като че ли не успях да се внедря до толкова в Финландия. След като завършихме гимназията, всичките ми приятели, съученици заминаха на някъде да учат в други държави. И много ми се искаше и аз да отида някъде другаде.
Накъде пое след това твоите приятели те познават като Христа туриста? Накъде тръгна туриста?
Туриста реши да си вземе една година почивка след училище, за да си почине. Само, че не ми се получи точно така. В деня на последния си изпит заминах за Дания, където работих като au pair, което е като помощница. Зависи какво изисква семейството от теб, дали да им помагаш с децата, дали да им помагаш с домакинството, като в замяна това, което получаваш, е съответно дом в държавата, където си избрал да учиш, възможност да опознаеш културата, често това е обвързано с езиков курс, за да научиш местния език и така. Та аз бях в Дания месец и половина, език не научих, нямах и амбиции, но пък семейството, при което бях, беше страхотно. Наистина до ден днешен поддържам връзка с тях и това беше един от най-хубавите месец и половина в живота ми. Много впечатления, много емоции, много хора, култура. Беше страхотно. След това заминах за Швейцария по същата програма. Там бях половин година. Там не беше чак толкова хубаво както в Дания, но пък...
Кое го направи различно?
Семейството, при което бях, там майката беше българка, бащата беше швейцарец, имаха две страхотни деца, които аз до ден днешен обичам и много ми се искаше да поддържам връзка с тях, но там така получиха се... Имахме неразбирателство с майката и мисля, че оттам се даде доста голямо напрежение и аз се тръгнах преждевременно. Но въпреки това доста ценя този опит. Мисля, че ми е дало много и научих много за себе си.
Самостоятелността винаги идва на определена цена. Ти каква цена плати за своята самостоятелност?
Можеше и да е по-висока, затова съм благодарна, че поне успях да си я платя. Бях далеч от семейството си, което в днешно време, слава Богу, не е чак такава драма заради възможността да се пътува, но въпреки това на мен ми се отрази. И в някакъв момент се дадох сметка, че не е моето. Искам да са наоколо, защото пък тази разделеност, това виждане един-два пъти в годината, като че ли толкова много напрягаше моментите, в които сме заедно, да се оползотвори всяка една минута, всяка една секунда, постоянно да сме заедно, да правим нещо заедно. Дори когато не искахме, само защото сме заедно в момента, че така дадох си сметка, че предпочитам да са наоколо, отколкото да се виждаме два пъти или дори един път в годината.
Въпреки това, след Швейцария ти заминаваш за Виена и там учиш в Виенския университет финландска филология.
Да.
Сега няма нищо логично в това, но аз ще ти дам време да се пробваш да го обясниш на нашите слушатели. Как така си тръгваш от Финландия, минаваш през Дания, Швейцария, стигаш до Виена и учиш там финландска филология?
Добре, ще се пробвам наистина. Тази една година, всъщност, която си взех така или иначе да си почина, тя изтече. През нея бяха Дания и Швейцария. И след това, както споменах и по-рано, психологията ми беше мечта, много исках да уча и къде-къде. Уж малко бях понаучила немски в Швейцарията, затова се спирам на Виена и не само заради това, имах приятели там. И така заминах за Виена, само че не ме приеха психология. Обаче аз вече съм се изместила, имам си квартира, няма връщане назад, пък и аз не исках. И затова записах финландска филология, защото не знаех финландски и реших, че поне ще науча финландски във Виена. Те записах финландска филология. Втората година от това образование пак се пробвах да уча психология, но тогава пък вече бяха вдигнали нивото за немския, което изискваха като входен изпит. Аз го нямах и съответно отново не влязах. Аз дори не кандидатствах тогава психология, като видях, че са вдигнали нивото за немския. И така това завърших в Виена. И много ми хареса и съм много благодарна, че бях там тези 4 години.
А сега тези 4 години в Виена какво ти донесоха? Успя ли пък там да намериш сродни души?
Намерих ги, после ги изгубих. Значи, може би не са ми били с родни души. Имах разочарования. Станах по-самостоятелна. Наистина научих много за себе си. Финландски не научих така или иначе, ама поне научих неща за себе си. И да, мисля, че срещнах най-важната сродна душа. И това е моят приятел, с който се запознахме супер случайно. И все още съм с него. Така че...
Ще ми разкажеш малко по-късно за него. Казваш, че си намерила сродни души и после си ги изгубила. Живота зад граница прави ли разделите по-лесни? Притръпва ли ти в някакъв момент?
Не. На мен нищо не ми притръпва. Мисля, че всяка раздяла сама по себе си носи различни емоции. И ако някоя раздяла я приемам по-лесно, то не защото съм притръпнала, а може би защото тя се е случила в правилния момент и защото тоест, момента е назрял тази раздяла да се случи, тя е била някакси естествена. Но по-лесно не ги прави, не мисля.
Сега България, Финландия, Дания, Швейцария, Австрия и сега ще издам на зрителите, че имаш и няколко месеца проживени в Естония по програма Еразъм. 6 държави. Всяко едно място ли сравняваш с България?
Мисля, че в последно време спрях да го правя. В началото го правех, но не. Не ги сравнявам с България. Няма много и база за сравнение, тъй като смятам, че все пак всяка от тези държави ми е дала различни неща и аз ги гледам само през моята перспектива, така че няма място за сравнение.
Говоряки за България, път назад виждаш ли за себе си обратно към България?
Ами аз всяко лято съм обратно в България, така че за мен пътя към България винаги е отворен и отдавна съм се разделила с мисълта, че трябва да се върна завинаги в България или завинаги съм напуснала България. Просто така естествено съм решила да живея на друго място или така ми се е случило, но връзката, която имам с България, тя не подлежи на дали пътя е затворен или не.
За какво най-много милееш, докато те няма тук?
За културата. За баба. И... Май, само това вече обаче.
А какво ти пречи, докато си тук?
Не са много нещата. Знаеш ли, всъщност има едно нещо, което ми пречи. И това е хората, които се опитват да ме съдят или да ми дават оценка за начина, по който съм избрала да живея, смятайки, че те са жертвени агнета за това, че са останали в България. Е, това ми пречи.
А правилното правителство ли ще спаси българина от мъките му според теб?
Не. Защото правилното правителство... Това е... Малко труден въпрос. Не мисля, че само правилното правителство или пък българите като народ трябва до толкова да се променят, че да започне някакъв възход. Той възход има... Непрекъснато смятам, че има възход, но много е небалансиран живота в България. Има много рязка граница между хората, които живеят в нищета и много богатите хора. Има много голяма разлика в грамотните, начетени, широко скроени хора и тези, които не виждат по-далеч от носа си. Така че едно правителство не мисля, че би могло да оправи тези неща.
Сега вече, сбъдвайки мечтата си да учиш психология и завършвайки магистратурата си, все пак се върна да живееш в Финландия с приятеля си. Какво беше нещо, което откри там, така важно, което не можа да намериш в нито една от другите 5 държави, в които си живява? Кое те задържа в Финландия? Кое те върна в Финландия, освен аз и мама?
Основното, което ме върна, все пак е семейството ми. Второто, което ме върна вече сега, беше бизнеса ми, който започнах по време на първата карантина. А иначе, какво ме задържа там? Нищо. Всъщност, нищо не ме задържа там. Просто на този етап ми харесва да живея там. Финландия на този етап може да ми даде нещата, които съвпадат с ценностите ми в момента. Не всички де, но така, прилично. И това е.
Сега, много хубаво загатнахме преди малко за приятеля ти и за интересната история около запознанството ви. Сега загатваме и за бизнеса, за който ще ни разкажеш след малко. Преди обаче да навлезем в любовта и бизнеса, искам да си поговорим за твоята поезия. Ти пишеш поезия. Какво те вдъхновява да упражняваш тази форма на изкуство?
Пишех. Много давно не съм писала, защото нещо, което ме вдъхновява е тъгата ми. А пък аз напоследък мисля, че съм доста щастлива и вдъхновява ме България. В смисъла на носталгията, която изпитвам по България, по нещата, които споменах, че ми липсват, когато не съм наоколо морето. Но да, но най-вече моята лична драма е нещо, което често ме е вдъхновявало да пиша.
Спомняш ли си нещо твое любимо от тези твои драматични периоди и би ли ни го споделила?
Спомням си, да. И то е, може би, стихотворението, което най-много резонира мен на този етап или мен в контекста на Дефисто, нека така да го кажем. Казва се Шизофренна суета и звучи така. Малки островни чувства, архипелаг, играят гордо недовършения си спектакъл. В мрака виждам пътнически влак, едва повярвах, че съм го дочакал. Някакво спасение, едва ли не мираж, което да ме води към бленувани земи, напълно сам съм, дори и без багаж. Нося само вътрешните си войни. Тъмен е пейзажът, черен шоколад, рисувам върху него спомен мил, моето детство, моя роден град, в мислите поне това съм съхранил. Една звезда през прозореца наднича, в купето осветява всеки прашен кът. По мъничко тъга от хората се блича, а сетне продължава небесния си път. Покрити с шал от шизофренна суета, покланяме се в пародийната пиеса, но крайната спирка е май пропаста. Спектакълът свърши, следва завеса.
Благодаря ти, че го сподели с нас. Аз обаче като твой брат, верен почитател, но и критик, винаги съм смятал, че пишеш страхотна поезия, но разтърсваща проза. И сега искам пък аз да споделя с нашите слушатели любимия ми твой разказ, който се казва «Животът е море». И звучи така. «Какво правиш, Манедо?» Съвсем недоумяващо, широки неразбиращи очи я попита баба й. «Правя си море, не виждаш ли?» Кисело я погледна Неда изпод рижавите си кадрици, сдържана, но раздразнена, че е прекъсната. «Ама ти плачеш!» Продължаваше да не разбира. «Не, плача, да. И какво? Ще си направя море от сълзи и ще поканя всички мои приятели». «Мен няма ли да поканиш?» Недоумението беше започнало да отстъпва назад, а на негово място настойчиво се настаняваха неприкрито любопитство и неканена тревога. «Няма! Теб за какво да те каня? Аз като плача и ти плачеш. Мъчно ти става, май. Така ми се струва, да може и да греша. Обаче другите, като плача и се интересуват от мен. Дали им е мъчно наистина или се чувстват по-добре, защото на мен не ми е добре. Не да си подухна бретона безгрижно. Виж, това вече не мога да ти кажа». Баба й затвори вратата на бараката и остави Неда да си шляпа в морето от сълзи. С кришум надникна и зад разкривените штори да види какво ще направи разплаканото й момиче. Неда непохватно се надигна от щайгата, която използваше за стол, и се шмугна в лехата с домати. Слънцето им се беше усмихнало вече. Бяха топли, озрели и най-сладките на света. След като беше изяла поне три домата, тя се втурна в бараката, излетя от срещу положната врата и право при баба си, която беше приведена на една теникия с миди. «Май не е толкова интересно да плачеш сам, а...» Благо, изпресипнал глас, попита баба й. Имаше строго лице с бездънни, пълни с доброта очи, груби ръце и обрулено от горещия вятър лице. Обичаше безкрайно Неда, но разговорите, сложните приказки с труден за разбиране смисъл и детските проблеми не бяха силната й страна. Все едно никога не е било дете. «О, напротив, просто...» мънкаше Неда, докато свиваше венец от нацъфтели и ароматни клони, чудейки се как да убеди баба си, че да плачеш сам съвсем не е безинтересно занимание. «Просто исках да си почина малко, да могат пак да ми се напълнят сълзи». Истината беше, че Неда не можеше да устои на аромата, носещ се от мирите на тенекията, а това в комбинация с мълчаливата компания на баба и която благоговейно я наблюдаваше с какъв апетит яде, беше любимото й занимание. Така вкусно мирише на море, примляска Неда, хвърляйки шлюпки от миди около себе си. Тенекията пукаше, в далечината се чуваха вълните, клоните и сенките танцуваха и издаваха лек, треперещ звук. Миришеше на вълно лято, необятно море и безусловна любов. Бабо, защо мълчиш? Отново разсеяно изпълна уста попита Неда. Гледам те как се храниш, хубаво ми е така. Баба и наистина я гледаше, все едно гледа картина, която после трябва да опише в най-малки детайли. Е, кажи да, кажи сега нещо. Например, кажи ми какъв е животът. Изкиска се Неда и присви очи, защото знаеше, че баба изобщо, ама изобщо не обича този въпрос. Баба и продължаваше да гледа мълчаливо, но вече с някак зареян поглед, като че и отнемаше време да разбере въпроса. После се усмихна, очаквайки да последват въпроси и лаконично каза: животът е море. Море ли? Как така море? Неразбиращо погледна Неда, докато между зъбите изкърцаше пясък. Морето, дете, е безкрайност. То е време, вечност и хаос. Морето е мощна сила, дълбочина, постоянство в непостоянството, сцелувка към брега. Морето е спомен и пълно забвение. Морето е постоянно, динамично движение, непрекъсната смяна на картини. То има много различни цветове, синьо, зелено, лазурно, стоманено, но еднакво дълбоко и в буря и в мълчание. Затова и еднакво трябва да го обичаш. Морето е начало на живот, защото всяка сутрин ражда слънцето, без да знаем ние каква е цената на тази красота, и всяка вечер слънцето смирено потъва обратно в морето. Морето напомня за нуждата да се върнеш към себе си, към усещането за дом, към своите устои и корени. Затова най-добре това да е душата ти, Недо. Ти трябва да обичаш своята душа. Тя е твоят дом. Всеки от нас има море в себе си. Същинско такова, всякакви настроения и цветове. Затова няма нужда да си правиш море от сълзи за другите хора. Тези, които искат да поплуват, ще дойдат при теб. Но преди това ще са се научили да плуват в своето море. Защото трябва да ти е добре и спокойно със себе си, разбираш ли? И само този, който се е научил да плува първо в своето море, ще се справи с твоето. Само той ще оцени красивия изгрев. Сутрин дори да има облаци, само той ще знае, че и в буря и в мълчание същината си остава една и съща. Чуваш ли ме, Недо? Неда беше в ступор. Стоеше безмълвно, беше разранила ръцете си от мидите, които здраво бе стиснала. Две солени сълзи се спускаха по луничавата и буза, но те не бяха за морето и от сълзи. Необяснимо вълнение напираше в нея, макар и да не разбираше всичко. По тона на баба си усети колко беше важно, простичко и истинско това, което й беше казала. Запомни го дума по дума, както запомни вечерта миг по миг, бриз по бриз. Това беше моята баба. Не беше чела куп учебници, сложни философски книги или научни статии в интернет. Имаше добри очи, груби ръце, обичаше да ме гледа докато се храня и мразеше да я питам какъв е животът. Само веднъж ми отговори и ми даде най-важния урок. Животът е море. Отнесено произнесе Неда, гледайки как внучката яде миди на тенекията. Христа, твоето море от какво е направено?
Първо искам да благодаря, че прочете този разказ, защото аз наистина не очаквах. Не знам как се стигнал до него, може би съм ти го пращала, но за първи път го чувам в прочет от някой друг. Чак на мен ми хареса. Моето море е направено от различни неща в различни моменти. Мисля, че обаче винаги е направено от любов. Или поне така се стремя, независимо към какво е насочена моята любов. Много ми се иска да вярвам, че е така поне.
А освен морето, какво те връща към твоите корени и устои?
Баба ме връща към България, където смея да кажа, че са моите корени. Връщаме музиката, връщаме театъра, връщаме
мама.
Мама. Връщаме литературата. Е, такива неща ме връщат към корените ми.
Твоята баба, нашата баба, какво значи за теб?
Толкова много неща значи баба за мен. Чак мога да се разплача наистина. Баба мрази наистина да я питам как е живота. Този разказ в голяма степен е вдъхновен от нея. Баба е човека... Всъщност вчера, мислейки си за интервюто и за това, че как сме пътували, как сме ходили на репетиции и така, си дадох сметка, че баба никога за този период не е дала и секундичка, така не е имало и секунда, в която по някакъв начин да ни накара да се чувстваме длъжници или да ни накара да се чувстваме, че тя прави жертва за нас. И мисля, че така е било цялото ни детство, защото всъщност тя ни е отгледала. Така че и баба наистина не знае много сложни философии и не е прочела един вагон с книги, но на толкова много неща ни е научила, с толкова много любов и без много приказки, че баба е супер. Баба е...
Баба.
Баба е детство.
Тя не обича да отговаря на въпроса какъв е животът ми ти, за теб какъв е?
Шарен, това беше последния нейн отговор, който ми даде преди известно време, защото аз си водя записки и тя така ми каза, абе, Шарене! И мисля, че е наистина такъв.
Сега за сбъднатите мечти. Докъде си се списъка? По-рано споменахме, че вече имаш собствен бизнес. Как става този номер на такава млада възраст? Изобщо, разкажи ни всичко за бизнеса си. Какъв е той? Как се случи?
Знаеш ли какво? Мама ми каза преди известно време, ще дойде един ден, ще ти направят интервю и ще те попитат откъде ти е дошла идеята за бизнеса, защото тя ме е питала и аз казвам, не мога да се сетя. И ми каза, сети се, защото трябва да измислиш някоя много готина история. И
че кой измисля?
Нищо. Наистина не помня откъде дойде идеята за бизнеса. Някак си различни фактори.
Какъв е бизнеса? Да
така,
почнем
първо
оттам.
Бизнеса... Имам свой бранд за билки и ръчно изработени сапуни.
Който как се казва?
Казва се Христас Хърбс и на този етап е позициониран в Финландия. Имам и онлайн магазин.
А сега като по-комерциалният от нас двамата да кажа, че може да го намерите на адрес www.christashurbs.com. Продължаваме.
Благодаря за тази реклама. Така, с това се занимава бизнеса. Надявам се да може да се разшири както самото портфолио, така и местата, където го продавам, но при всички положения имам още доста идеи как да се развие, какво да продавам. За мен бизнеса е своеобразен мост също така между България и Финландия, защото билките и сапуните ги вземам от България. И за мен е голямо удоволствие да мога да науча финландците и да им покажа билките като част от ежедневието на българина, защото смятам, че все пак на всеки слушател е известно какво е липа, но на драгия финландец не му е известно какво е липа. Така че това е един дълъг, но пък много интересен процес, в който се срещам с хора, които слава богу ми вярват, поне за сега, и ми подават ръка в развитието на бизнеса, но основният човек, който си остава, който ми подаде пръв ръка и продължава да я държи здраво, това е мама, която в нито един момент не е подложила под съмнение идеята ми за бизнес, не е усмяла, даже настояваше да си измисля история как ми е хрумнало, защото нямам такава. Но единственото, което спомня много ясно, излязох от банята, бяхме първата карантина. Излизам от банята, тя готвеше. Седнах в кухнята, бях с кърпа още на главата и казах, мамо, искам да имам такъв бизнес, ще продавам това и това. И тя се обърна и каза, добре, запиши си ги, що ще ги забравиш тези неща. И така започна всъщност.
А откъде е тази твоя любов към билките, към техните свойства и изобщо към цялата тази мистика около...
Тая любов не е чак толкова отдавна, защото аз като малка много мразех да пия чай. Защото вкъщи пиехме чай само като сме болни. До голяма степен тази любов се зароди покрай майката на моя приятел, която е биокарка. Те живеят в една ферма, в полите на планините в Австрия. Гледат животни, тя прави тинктури, прави сапуни и всякакви такива неща. И може би това е първото нещо, което така ми хрумва, като ме питаш откъде идва тази любов. А иначе аз самата вече обичам да пия чай и да се уча в тая посока и така.
Може ли един артист да бъде бизнесмен?
Да. Даже мисля, че е задължително.
И ти си пример за това.
Не се разглеждам като артист.
А защо не се разглеждаш като артист? Може ли в такъв случай човек някога да е бил артист и да спре да бъде? Или просто не си признаваш, че си артист?
Да, по-скоро може би не си признавам. Не мисля, че е възможно човек да спре да бъде артист. Може така да го избута на заден план, което често се случва поради различни обстоятелства. Но това е нещо, което смятам, че един артист го носи в душата си. Сега дали ще го развива, защото пък смятам също, че всяко нещо е труд и дисциплина. Т.е. дори да си най-невероятният талант, ако не работиш върху това, няма никакво значение. Така че, да, по-скоро не съм се замисляла на това, че съм артист, а не че го отричам.
Кой ти е любимия град?
Виена.
А любимата ти книга?
Любимата ми книга, те са, първо бих казала, Игра на стъклени перли, тъй като това е книга препоръчана от господин Еленов и за мен беше много важно да я прочета. Не знам колко я разбрах към момента, към който я прочетох, но мисля, че с времето започвам да я осмислям. А иначе творчеството на Виктор Пасков е също доста важно за мен. Прочела съм, мисля, че всичко, което е написал, и бих го препрочела. Аз не препрочитам обикновено книгите, които чета.
Ти не можеш да им насмогнеш, ти четеш толкова много, че няма време за препрочитане. Имаш ли любим актьор? Райан Гослинг не се приема.
Не, той вече не ми е любим. Аз много...
Той беше в тинейджерските години само.
Да, много ми беше симпатичен. Не мисля, че имам любим актьор.
Добре, сега стигаме до интересната за мен и за слушателите, предполагам вече към този момент тема. Не разкажеш какво общо може да има трамвая с любовта?
Срещнах се с Коля, се казва моя приятел. Австриец е.
А защо се казва Коля? Кой е австриец?
Напук на неговите баба и дядо. Майка му решава да го кръсти Коля, защото те там няколко поколения се казват Роберт, като че ли са някакви крале, и майка им казва, а не, няма да я бъде тази. И решава да го кръсти Коля, въпреки че няма абсолютно нищо общо с руснаци или въобще никакви...
Славянска нишка.
Да, не, няма. И аз отивах на една друга среща. Така, първо преживявах една любов и реших, че ще започна да ходя по срещи. И най-накрая съм се наканила и отивам на среща с едно друго момче и си пътувам в трамвая, но аз бях толкова отекчена и толкова незаинтересована от тази среща, че даже си бях отворила да си чета книга. И тогава Коля пристигна и реши да ме заговори и въпросът му беше на руски ли четеш. Аз доста така раздразних му се, защото си викам, той пък ще ме пита дали на руски чета, не вижда ли, че чета на български.
Как така ще си позволява да не знае,
да,
кирилицата, кой е измислил?
Да. И така, и той беше настоятелен. Нещо почна да ми бърбори, да ме разпитва. И аз накрая, от съжаление, се затворих книгата и викам, аре, аз и без това след малко слизам, поне да си побъбрим. И точно преди да сляза, той ме попита за телефонния ми номер. И за първи път дадох всъщност на някой телефонния си номер. И така, отидахме след това на среща и вече 4 години и половина сме заедно.
Какво най-много обичаш, Коля? Освен това, че проговори български.
То това не си е за обич, защото вече всичко разбира като говоря. Обичам колко много ме обича. Може би е много егоистично, но това негово качество, това постоянство в обичта към някого, в липсата на раздразнение към някого, чак понякога ми се струва малко нечовешко, това е нещо, на което се възхищавам и нещо, което ме кара да се чувствам доста добре с него.
Колко е дълъг пътя от мечтата до звездите?
Кратък е, само дисциплина трябва.
Коя е Христа?
Не знам, винаги съм си мислила, че най-хубавата титла, която имам на този етап в живота си, е кака. Но... Не знам, като всеки човек предполагам, че имам много лица и много пластове и слава Богу. бих казала, че Христа е щастлива на този етап.
Много хубаво. И последния ми въпрос е, какво е Дефисто за теб?
Дефисто е едно духовно пространство, една крепост, едно убежище, и Дефисто е нещо, което не мисля, че някога ще бъде това, което беше, по начина, по който аз го познавам.
Благодаря ти за този разговор. Трябва да ти кажа, че учейки медии и провеждайки интервюта с различни хора, и ако щеш във Финландия с звезди от различни рангове, бих казал, че имам някакъв опит в тази работа, и това интервю за мен беше най-голямото предизвикателство, защото ти си моята кака, защото за мен беше много важно да успея да извадя от теб неща, които хората не знаят. Защото за мен беше изключително важно да проведа разговор с теб, който да те накара да се гордееш с малкия си брат.
Аз се гордея много.
И аз много се гордея с нещата, които ни разказа, и с нещата, които си. Всяко едно от тях.
Благодаря, че ме показа в тази светлина.
Това беше всичко от нас за днес, приятели. Ще бъдем отново тук на Аванс сцената следващата седмица по същото време.